La pas fakara e mirik rositoj, malo në dar karta su e mis su si tikte ka une studioj, mu su programa updatei shukes du tashkas nulles, ir norime su e mis. Shëndjen, labaj dok diskutote, labaj dok bendraute, qa su e mis kalba kunigas domingo, garbe Jesu Kristo e klausitoj, ir su manimi iratvike si studia Lukas Treshkevičius. Labas vakaras, Lukas.
Labas vakaras.
Taip pat su manimi yra Tijus Švilpa, labas vakaras.
Labas vakaras.
Taip pat yra Titas Kraupas.
Labas vakaras.
Ir paskutinį mūsų šiandien kalbėtojas yra Astijus Pukas.
Sveiki.
Norime didžiulės linkėjimus juste Sandra, jesuneitė, kurie negalėjo prisijungti mūsų laidoje šiandien, bet tikimės, kad kita laida vėl su mumis prisijungs. Jinai sakė, kad mūsų klauso ir kad laiko kumštis, tai jai didžiulės linkėjimai. Šiandien mūsų pokalbės norime prisiminti, kas yra pasakęs popiežius Pranciškus, kai kalbėjo, jis kalbėjo, kad mums katalikams turėtų būti labai aktualiu bendrauti su Dievui, tai kaip ir bendraujame su mobiliuoju telefonu. Manau, dauguma iš mūsų net dabar laiko telefoną rankose ir esu pripratęs deja matyti net mokinių, kad per pamokas laiko telefoną esu matęs ir žmonės taip pat ir važnyčiai, kurie važnyčios gale įsitraukęs telefonu. Aišku, reikia žiūrėti, kiek valandų, reikia žiūrėti, kiek kunigas ilgai ar trumpai kalbės, arba jeigu jau nusivodo kunigas, tai kaip ir rodo, kad jau laiką žiūri, kad ir sakydamas, nu, gali jau baigsit. Ir taip įvairių žmonių, galima sakyti, naudojasi mobiliosius telefonus, kas 5 minutės jau turi įsitraukti, jeigu ne nuolat turėti, nesvarbu, kad nieko neveiks, bet yra kaip ir saugus ženklas turėdamas jie rankoje. Netgi jeigu užmiršto telefonas, atrodo, kad kažką pamiršo, kad nu, negali gyventi be telefonų, kad nu, kažką trūksta gyvenimui, kad žodžio yra labai prisirišęs prie tokių dalykų. Kaip ir kiti žmonės gali būti, pavyzdžiui, prisirišęs prie tarkim rūkoma ir taip toliau. Bet mes galime šiandien su jumis norėjome diskutuoti tokį temą. Kaip jums atrodo, ką mes galėtume daryti mūsų visuomenė, kas mes galėtume patys daryti, kad mūsų bendravimas su Dievu būtų kitoks? Pavyzdžiui, kas iš mūsų žino apie šventą raštą tiek daug, kiek žino apie programėlės, kurį galima persisiųsti į savo telefoną, kurį galima siųsti pakeistos veidas, galima siųsti visokius ženkliukus, galima netgi per telefoną patikrinti savo paštą, galima atsakinėti, galima įlysti į internetus puslapio. Tai mes labai daug ką žinome, labai plačiai mes jo naudojam, bet ar mes tiek daug žinome tiek apie telefoną, kiek apie šventą raštą? Pavyzdžiui, norėjau kaip tik šiandien su Luko Treškevičiu tą temą lietėme šiandien ryte ir kalbėjome apie šventą raštą. Kaip tu manai, Lukas, ar mūsų bendravimas su Dievo per šventą raštą, nes mes žinome, mums katalikams šventą raštą tai yra Dievo žodis, ne? Tai ar mes nuolat taip pat, jeigu gyvenime turime kažkokį klaustuką, jeigu norėtume žinote, kokia būtų Dievo valia, ar ką man dabar daryti, ar mes taip klausome šventą raštą, kiek klaustume per telefoną, per žinutę, kaip tu manai?
Manau, kad tikrai ne, nes daugumą kartų mes klausėm draugų patarimo, klausėm tėvų, gerų pažįstamų, bet retas susimasto, kad reikėtų ieškoti atsakymų šventame rašte, o iš tikrųjų, juk ten glūdi didžiausios paslaptis, kurių mes tiesiog niekad nepagalvojam atrasti.
Bet pavyzdžiui, nu, ar yra taip paprasta? Pavyzdžiui, aš mano draugą galiu parašyti, kaip tu manai, man dabar taip daryti, o šventą raštą kaip yra? Tai irgi tu gali paklausti, tavo atsakys?
Ne, žinoma, šventą raštą reikia mokėti skaityti. Neužtenka nu, tiesiog skaityti eilutės, turi suprasti.
Nu, taip, būtent, nes pavyzdžiui, esu bendravęs šiandien su saugo žmogus, geranoriškas žmogus, kuris nu, tiesiog neturė nieko prieš, netgi ir patiktų skaityti šventą raštą, bet sakė, yra kaip ir nežinoma, nepažįstama, nesuprantama. Kaip galėtume pasakyti, nu, pavyzdžiui, jaunam žmogui, kad tikrai tavo atsakymus gali būti šventraštą, ar tai įmanoma. Nu, pavyzdžiui, kad tu galvojat, ar man važiuoti į Ispaniją, ar nevažiuoti. Tai tas atsakymas, tau gali šventraštą paprastai atsakyti?
Paprastai tikrai galvoju, kad ne.
Aišku, tu galvoji, kad paprastai, pavyzdžiui, šventraštą negali atsakyti. O kaip jūs manot, gal jūs turite kažkokį minčių?
Man atrodo, kad galima atrasti.
Taip, aš irgi manau, kad galima atrasti. O kaip tu manai, Tytas?
Jeigu labai norėsime, tai atrasime.
Bet, pavyzdžiui, taip atsakymas bus labai aišku, taip kaip ir tavo draugas atsakytų tau žinutės.
Nebūtinai, gali būti aiškus, gali reikti gilintis į tą kažkokį klausimą ir atsakymą.
Taip, nu, bet aišku, pavyzdžiui, kas visiškai nebendrauja su švento raštu, nu, pavyzdžiui, labai retai jie naudoja, arba galima sakyti, niekada neskaito švento rašto, pasakytumėt, kad jis atras atsakymų ir pasakytumėt, gerai, tu pasimk švento raštą ir bus atsakymo, ar tu keliausi ar nekeliausi į Ispaniją. Tai jis atversis, sakys, gerai, aš čia niekur nemačiau parašyti apie Ispaniją. Arba niekur nemačiau, kad Dievas man sakytų, tai Pranciškus, tau reikia važiuoti į Ispaniją. Nu kažkaip, taip nebūna, ne? Bet mes turime suprasti kitaip. Pavyzdžiui, aišku, jeigu ta žmogus labai mažai žino apie šventą raštą ir atidarys numerių knygą. Ir tenai, nu, nelabai ką supras, skaitys ir nežinos. Ar... Už tai, pavyzdžiui, nereikia ieškoti tik atsakymų gyvenimo arba konkretus klausimus. Bet kartais, skaitant šventą raštą, nebūtinai to, kad tu skaitai, bet kartais dėl to, kad tu esi atviras klausyti arba skaityti Dievo žodžio, ateina tavo atsakymą. Nu, tau yra kaip aiškus atsakymas ir negali tapijoti, kad tikrai Dievas to nori. Nu, kažkaip būna taip. Aš manau, kad tikrai Dievas nori, kad mes keliautume. Ir negaliu apijoti, kad tai yra Dievo valia. Gal nebus parašyta šventame rašte, tai pranas keliauk nebus, bet pranukui, skaitant šventą raštą, jam pasidarys taip aišku, kad, žinau, kad aš galvoju, mes galime, mes turim keliauti. Ir kodėl? Nu, nežinau, man atrodo tokia mintė, kad tikrai, va, nėra jokių blogų dalykų, yra galimybių, turim to, turim ano, ir manau, tikrai viskas gerai pavyks. Ir paskui viskas gerai pavyksta. Bet ne dėl to, kad tiesiogai buvo parašyta keliauk į Ispaniją. Kai mes būtume atviras Dievui, Dievas tau padeda, kad tu galėtumėte sužinoti to, kas kartais yra sunku, to, kas kartais net pats nežinotumėt, kaip elgtis. Ir taip kaip yra su paprastu klausimu, mes galime pagalvoti, kad ir su paprastu gyvenimu iššūkiu, su įvairiu mūsų gyvenimu, galima pasakyti, kiekvieną akimirką gyvenimui. Viskas priklauso ne tik nuo mano klausimą, ką aš turiu klausti Dievui, bet kartais atviršiai. Gal aš Dievui nieko nenoriu klausti, bet gal jis man nori kalbėti, gal jis man nori kažką sakyti. Yra kaip ir, jeigu aš išjungsiu telefoną, jeigu aš nepaimu šventą raštą, jeigu aš išjungsiu telefoną, negaliu žinoti, kad Dievas iš manęs nori. Kodėl jūs manote, kad kartais žmonės važiuoja į tokios rekolekcijos, kurie nesinaudoja telefoną, būna tyloje, ir meldžiasi. Kaip jūs manot, kodėl yra reikalinga tokių dalykų?
Kad būtų vienas su Dievu.
Taip, o kai mes būname vienas su Dievu, tai tu vienas kalbat ir Dievas klauso, ar kaip čia galėtų būti?
Tiesiog tu kalbė su juo ir tau ateina idėjos, ką jisai tau atsakytų, ką jis tau sako.
Taip, ir tos idėjos būna teisingos, kodėl? Dėl to, kad tu buvai atviras Dievui. Pavyzdžiui, kai mes tylim, mes galime klausyti. Jeigu aš visada kalbu, aš negaliu klausyti. Pavyzdžiui, dabar klausyti jūs mūsų klauso, o mes jų negalim klausyti, nes jie neskambina, nei rašo. Bet, pavyzdžiui, jūs, kurie esate šalia manęs, jūs galite man klausyti, jūs galite kalbėti, jūs galite sakyti, galite įreikšti jūsų nuomonės. Ne? Tai, pavyzdžiui, kiek jūs manote yra suprantama šventą raštą? Aš manau, kad pagrindinė problema su švento rašto nėra švento rašto kaip esmė. Problema yra, kad jauni žmonės nelabai moka elgtis su švento rašto. Kalboja, kad čia yra kaip Harry Potter knyga, kuri galima skaityti nuo pradžios iki pabaigos. Viena klausytoja, kurie irgi mūsų klausų iš Panevėžio, yra skaitęs viso knygos Harry Potter. Jinai labai gera katalikė taip pat ir labai mėgsta skaityti knygų ir Nu, pavyzdžiui, ta žmogus gal labai puikiai viską žino apie Harry Potterio ir visos toks knygos yra skaitės ir net galiaukia naujų knygų arba naują filmą, kurią pasirodys. Ir gal paimtų šventą raštą ir gal būtų, gerai, o išėjimo knygą. Skaitys, o man gyvenimui nieko nesako. Nu, pavyzdžiui, iš išėjimo knygų, ko aš galiu savo semti. Jeigu tu skaitysit, kaip yra parašyta, tu gal nieko nesuprasi, bet mąstydamas, kad tai kažką Dievo, tu vis tiek nori kažką pasakyti, kad yra perkeltama prasme. Tu atrasi labai daug turtų. Štai pavyzdžiui, tu galite su šventą raštą, yra viena vienintelė knyga šventas raštas, aišku, sudaryta iš daugelio knygų. Ar tu prisimeni, kokie knygų yra šventame rašte?
74 knygos.
Taip, 74 knygos. Ir tarp visų tų knygų, galima sakyti, surinktos į vieną knygą, mes galėtume pasakyti, gerai, pavyzdžiui, aš einu į koplyčią melstis ir būdamas koplyčiui pradedu medituoti su šventą raštą. Ir paimu, tarkim, Luko evangeliją pradžioje. Skaitau, o po mėnesio vėl paimu tą pačią evangeliją ir kažkokia kitokias mintis ateina. Bet taigi evangelija yra ta pati. Taip, Dievas kalba įvairių būdų ir kalba skirtingų dalykų pagal mano sielos buveinę, kas man dabar yra labiau reikalinga, ką Dievas man dabar nori pasakyti. Už tai skaityti nereikia nuo A iki Z, bet yra visada rekomenduojamas pradėti, pavyzdžiui, nuo Naujų Testamentų. Nes yra lengviau suprasti, kalbės apie Jėzus gyvenimą, Jėzus padarytus stebuklus, bus labai daug patarimo, kaip gyventi, kaip negalima gyventi. O tada paskui skaityti Seno Testamento, kurioje yra kaip ir pranašystės ir paaiškindamas, kaip įvyks, kaip turėtų būti, kai Jėzus bus mūsų tarpe. Ir jeigu žmogus norėtų žinoti daugiau apie Dievą arba daugiau bendrauti su Dievu, geriausia dalyka, ką gali daryti, yra pradėti nebijoti tą knygą. Jinai atrodo stora ir gal neįkandama, bet visiškai yra lengva įsiliesti arba leisti, kad man kalbėtų. Tiesiog reikia mums turėti plačios akis ir atversti akis į to, kas Dievas man nori pasakyti. Klausyti Dievo, nu, turėti taip pat klausa, pasiruošiausi, žinoti, ką man nori pasakyti Dievo. Ar jums nėra buvę taip, kad, pavyzdžiui, galvojate apie kažką, paskui nueinate skaitų ir atrodo, kad aš būtent apie to ir pagalvojau, arba būtent apie to ir norėjau sužinoti. Man, pavyzdžiui, daugelį kartų tai būna, kad galvojau tą dieną, nu, o kaip bus su tuo, kaip su tuo, nueinu, paimu šventą raštą, meldžiuosi koplyčiai ir kažkaip atrodo, kad kaip tik tau išrinkta kažkokia, kaip būtų atsakymą tau. Ar jums yra buvę taip?
Buvo pasitaikę tikrai.
Taip, bet, pavyzdžiui, net nereikia išvažiuoti kažkokių rekolekcijos.
Nu, ne.
Tiesiog tu paimi šventą raštą ir bandai skaityti, atverti bet kur ir atradai kažką labai įdomus, kurie gal tau net apšvies, gal jokių klausimų, bet gali tau duoti gerų minčių ant rytojos. Pavyzdžiui, pavalgydinti alkaną. Aš mačiau, prie Maksimo stovėjo vienas žmogus alkanas šiandien. Nu, rytoj, eidama į mokyklą, stabtelėsiu ir duosiu jam sumuštinį, kad valgytų. Nu, ir tada, galima sakyti, yra kaip tik progos daryti gerą. Ne? Mes turime progo bendrauti ir daryti to, kas nu, gal nebūtų atėję į galvą, jeigu nebūčiau skaitęs šventą raštą. Apie šitą temą labai plačiai galėsime bendrauti ir dabar darysime tokią muzikinę pertraukėlę. Klausysime muzikinį pertraukėlę į tokį kūrinį.
Klausysime kūrinio Angelės Jaknytės Ištikimoji meilė.
Amžinai apie ištikimybę tavo, tvirta kaip skliautas dangaus. Kaip aukštai nuo žemės dangus, taip didi. Kaip giliai bedugnės jūros, taip gili. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Kas rytą šlovę tau giedosiu, garbinsiu tave, aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirta kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties, tu prikėlėjai mus gyven. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina.
Labas vakaras, mėly klausytojai, dar kartą esame Kauno studijoje, Marijos radijoje. Jūs klausote mūsų programą Update iššūkis 2.0. Su jumis kunigas Domingo ir kompanija, kurie šiandien su manimi atvažiavo, Lukas, Tijus, Titas ir Astius. Tai kalbėjome, kad mūsų gyvenimui, jeigu mes bendrautume su Dievu tiek, kiek bendraujame telefonu, arba kiek naudojame telefonu, nes nebūtinai bendrauti, kartais galima naudoti, naršyti internetu, arba skaityti žinius ir taip toliau. Taip pat, kaip būtų, jeigu mes tokiu būtų bendrautume su Dievu. No? Palyginome, kiek laiko mes paskiriam vienam ar kitam. Ir kalbant apie aukojimą, kiek laiko aukojamės, turime gavome vieną SMS žinutę ir žmogus klausė, kaip galima sužinoti, kiek galima atskirti, paukoti kitiems, no, pavyzdžiui, tiek laiko, pinigų, dėmesio, nes taip pat reikia apie savęs pagalvoti, apie poilsio, taip pat reikia galvoti, kad jo kartas esame pavargęs, paskui būname pikti ir irgi negerai. Tada ar būtinai reikia viską daryti kaip motinos Teresė. Atsakymą yra tiesiog, manau, labai paprasta. Reikia suprasti, kad motinos Teresė pašaukimą buvo vienokia Ir kiekvienas iš mūsų turime skirtingų pašaukimų. Na, visi turime būti kaip motinos Teresė. Jeigu visi būtume kaip motinos Teresės, tai nieks neatvažiuotų į Marijos radiją kalbėti. Nes reikėtų būti prie vargšų, maitinti juos. Niekas neparinktų muziką, nes būtų labai užsiėmę su alkstančiu vaiku. Turėtume daugumą iš mūsų paskirti tik tai laiko būti su vargšams, maitinti juos ir paukoti jiems pinigų, laiko, dėmesio ir taip toliau. Man atrodo, kad kiekvienas gali kabutėse daryti kaip Teresės savo vietoj ir pagal savo pašaukimą. O kad tai reiškia? Reiškia paukoti visko, ką galėtų paukoti tiek, kiek, kaip pasakė Ignacio iš Loyola savo rekolekcijos, kiek mes galima paukoti Dievui. Ta prasme, Dievas, ką norėtų iš manęs mano darbo vietoj, tai būtų mokykliui, darbe, su draugams, bendradarbis, bet kur. Kad Dievas man prašo. Ir tada aš galiu pagalvoti, ką aš galėčiau Dievui atiduoti. Čia nekalbame apie kiek, kalbame kaip. Aš galiu paukoti labai daug pinigų, bet tam, kad sąžinės būtų rami ir nesutikdamas su tuo ir būdamas labai nepatenkintas. Ir tau, ką taip bus padaryta, bet nėra padaryta iš meilė Dievo. Ir iš reikalo arba dėl to, kad nu man prašė. O mes kalbame apie mūsų bendravimą su Dievu, apie mūsų santykį su Dievu. Ir kadangi mes kalbame, kiek mes paskiriam bendrauti su Dievu, mes galime pagalvoti, kiek aš paskiriu mano gyvenimui bendrauti su Dievu, kuris yra šalia manęs. Ir gal kartais čia yra atsakymą. Kiek? Tiek, kiek reikia. Ir jeigu visada pagalvosime apie savęs, nu man reikia poilsio, man reikia to, man reikia no, tai taip, čia yra tiesa, visiems reikia poilsio, visiems reikia. Bet jeigu tu duoda dėl Dievo meilė, Dievas tavo apleis? Aišku, jeigu žmogus užmiršta visiškai ir sako, ne, Dievas man duos poilsio ir neina miegoti niekada ir pats tyčia ieško to laiko, kad tikrai galėtų pailsėti, kad tikrai nėra kam daryti gero, nei. No, jeigu ne, tada aš galiu paskirti melstis, tik galiu visą naktį melstis. Bet čia yra kiek tiek. Jeigu tu melsis visą naktį, o rytoj tu neturėsi jėgų vėl padėti kitiems, arba būti su kiteisiais, arba turėti gerą nuotaiką, pasidalinti džiaugsmo ir šypseną, kalbėti kelyje su vairuotoju, tai čia ne iš Dievo. Nes tu tada esi įsiekęs ir nebenorite nieko daugiau, labai greitai pavargsi, dėl to, kad nebuvo greitai pagalvota. Mums reikia visada pagalvoti, kiek man reikia padėti, tiek, kiek aš galiu padėti kitiems ir kad kiti pasiektų šventumo, kad kitiems būtų gero. Ir vienu iš geriausių dalykų, ką mes galime pagalvoti, būtent gerai. Apie šventą raštą tai yra viena pavyzdį, ne? Kiek mes bendrausime su Dievo šventame rašte. Mes nekalbam, kad įsineštum į darbą, į mokyklą ir kas 5 minutės palaukėt, aš paklausiu Dievo, ką jis nori. Bet ta prasme mintise, kad Dievas būtų manie nuolat. Kad aš negalvočiau viskas taip paprastas, kad, nu gerai, aš supikau viskas, nebenoriu nieko bendro, bet gal Dievas nori, kad tu negalėtumėt to. Aš pamėlavau, bet čia, nu, nežinojau, kur dėtis, bet gal Dievas to nenori. Tu įžaidi Dievo dėl to, kad norėjote įsisukti iš situacijos, pavyzdžiui. Ne? Tu galvoji, kad Dievas to nemato. Tai taip, tu galite apgauti žmonėm, bet Dievas ne. Jis nėra apgaunamas, jis yra visagalis, jis visko žino, visko mato. Ir pačiam bloga, nes tada nėra išėjimą iš tos situacijos. Bet jeigu mes nuolat turėdamas Dievas mumise, bendraujant su Dievu nuolat, vis galvoja, kad Dievas nepadės? Manau, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus stengiasi gyventi doriai pagal Dievo valia, tai turi būti, kad Dievas nuolat to padeda. Pavyzdžiui, aš turiu labai fainą kompaniją dabar, nes su jais, kai būname kartu, tai kalbame rožančios, turime kartais adoraciją, vos ne kasdien. No, kiekvieną dieną, kai būname, tikrai turime adoraciją, šventos mišos, tai galima sakyti, no, vienas kitą palaikom. Bet jūs nejaučiat, pavyzdžiui, kad kartais, kai mes meldžiamės, kai mes kalbame rožančių, kai mes esame adoracijui per šventos mišas, kad kažkaip stipriname savo sielą. Nu, mes jaučiame kitaip, nežinau, gauname jėgą, gauname daug jėgų, nugalėti bet kokią silpnybę. Ar jums kartais nebūna taip, pavyzdžiui, nežinau, kartais, kad netgi nenorant iš puikis būti, bet netgi jaučiame kitokios.
Tikrai kartais, kai melčiamės kartu, jaučiuos geriau, bent asmeniškai. Ir kitas jausmas atrodo, esi kitoks.
Na taip, nes yra kaip ir turėti Dievo šalia nuolat, ne, yra kaip tau nėra sunku pataisyti, nėra sunku pasakyti ne, taip ne, arba tiesią šviesą, kaip tu galvoji, neatrasti, nu, kažkokią, nu, paskui įsiaiškins, paskui pasakys, o aš asmeniškai, bet, nu, ne, tiesiog yra lengva eiti teisingų kelių. Pavyzdžiui, manau, kai tos dienos, kai jūs neturite adoracijų, pavyzdžiui, arba myšos, nebūna taip, kad net norisi tingėti, nu, nėra norų niekur veikti, nusivosta labai greitai tą dieną, nėra ką kurdėtis. Kaip jums atrodo, pavyzdžiui, jūs, kadangi gyvenate Panevėžy, toli nuo Pumpėnio, tai kartais jūs, kai būnate namie, nebūna taip, kad, nu, kad atrodo kažką trūksta tą dieną, kai nesukalbėjo trošenčio, arba kai atrasė, ar atrodo viskas normaliai, kaip būna su jumis?
Atrodo, kad kartais kažko trūksta, atrodo, kad jau reiktų tų mišių ir tu, ai, gal ne, ir taip užpuola kaip ir toks tinginys ar kažkas.
Na tai taip, bet čia yra, nu, čia būna su visais, pavyzdžiui, taip. Kodėl? Dėl to, kad galima sakyti, mišos metu mes gauname tiek malonį, kurio mes kitaip negauname. Ir to matosi labai aišku, matosi ne tik jaunimui jaučiasi ir su suaugusiu, aš turiu tokių grupę, tokios labai geros mučiutės, kurios man vos ne kasdien skambina ir papasakojo, kaip jos meldžiasi, ne, ir meldžiasi kiekvieną dieną. Ir turi savo kryžius, ir labai sunkus, ir man pasakė, nu, man palaiko tik malda. Ir kiek daug žmonių gyvena bevilti, kiek daug žmonių gyvena nelabai gerai, bet dėl to, kad tas bendravimas su Dievo trūksta. Yra kaip ir susiplinėjęs tą bendravimą. Bet kartais sako, tik aš laiko neturiu. Galima skaičiuoti, kiek laiko praleidžia prie televizorius, su telefonu, arba našydamas internetu. Nes man atrodo, tokių dalykų labai patrauklus. Ne? Yra kartais įdomiau skaityti kažkokį žinę, negu arba matyti Marijos radijos nuotraukos ir pažiūrėti, kokie programas vyksta Marijos radijoje per internetu, negu eiti kalbėti rožančio, ne? Kartais tokių dalykų turi, no, yra natūralių, kad mums to traukia, dėl to, kad mes esame susilėjusi tokia visuomenė, kurie nuolat viskas skuba, viskas greitai, viską reikia žinoti, apie visko reikia pakalbėti ir kartais to nelabai mums padeda, ne? Tai tas turėjimas telefonu nereiškia, kad mums nereikia jį naudoti. Tik tai reikia galvoti, kad jeigu mes palygintume, kiek laiko paskiriam nieko negu Dievo, tai tikrai atrastume didelį skylę, kurią gali Dievą pripildyti. Ir tuo linkime klausytojus, kad jie galėtų atrasti daugiau laiko bendrauti su Dievo nuolat. Jeigu nėra laiko šventą raštą skaityti, jeigu jos neturi, arba neperskaito, arba nesupranta, nors būti atviras Dievui, su paprastu žodžiu, su savo malda. Ir to Dievas gali labai daug padėti. Dabar darysime tokią trumpą muzikinę pertraukėlę ir klausysime
Kauno Petrašiūnų jaunimo giesmė Meilės kelias.
Kaip spinduliais
Labas vakaras dar kartą, garbė Jėzų Kristų į klausytojai. Klausote mūsų laidą Update iššūkis 2.0. Su jumis kunigas Domingo. Pratesime mūsų laidą šiandien apie kiek laiko arba kaip mes bendraujame su Dievu. Pradėjome kalbėti apie palygindamas telefonų santykius su žmogumi šio laikiniu, kurie visko, beveik visko remia telefonas ir labai reikalingas. Ir mūsų bendravimas su Dievo per šventą raštą. Paskui perėjome, kad nuolat reikėtų turėti Dievą mumise ir kad vienu būdu turėti Dievo mumise yra nuolat prisiminti Dievo ir būti atvira klausyti Dievo žodis. Ir Lukas norėjo su mumis pasidalinti.
Kai anksčiau kalbėjom, kad galim bendrauti su Dievo per šventą raštą, tai nebūtinai tik per jį, pavyzdžiui, mes galime su Dievu bendrauti, klausyti jo valios, nebūtinai mums Dievas turi, nežinau, apsireikšti ir nušviesti protą, kad šventoji dvasia turi mus paliesti. Ne, paprasčiausia Dievo valia reiškiasi mūsų šeimoje, mūsų aplinkoje, artimoje. Pavyzdžiui, mes galim vykdyti Dievo valią, būdamas klusnus mūsų tėvams.
Taip, aišku, taip.
Nes mes jau būsime nuolankus tai darydami. Galime būti klusnus Dievo valiai ir jį atpažint, klausydami vyresnių, tarkim, mokyklą galim klausyti mokytojų, nes ypatingai šiais laikais...
Auklytojai.
Auklytojas ypatingai, tikrai taip. Nes ypatingai šiais laikais mokiniai labai mėgsta atsikalbinėti prieš mokytojus, neklausyti, taip pat naudoja dažnai telefoną. Tai būdami per pamokas, jie gali vykdyti Dievo valią, kadangi jų pareiga yra mokytis, jie gali vykdyti Dievo valią vien paklusdami mokytojai.
Taip, nes yra koks įsakymas? Ketvertas Dievo įsakymas.
Gerbti savo tėvą ir motiną.
Taip, tai kadangi tenai yra parašyta, kad mes turime gerbti tėvus, yra pat ir be abejo suprantama, kad suaugus žmogus, ypač tie, kurie turi su mumis kažkokie ypatingo ryšys, kaip ir mokytojus, auklytojus ypatingos. Ir dėl to, pavyzdžiui, galima sakyti, tas, kuris nevykdo Dievo valia, negali būti klusnus Dievui. Tas, kuris nesilaiko 10 įsakymus, labai sunku, kad galėtų būtent klausyti Dievo. No, negali būti atveras ir nesuklysti ir nebendrauti su Dievu, jeigu yra kliūtis. Pavyzdžiui, kaip tu manai, Titas, jeigu, pavyzdžiui, kartais būna taip, kad yra sunku, nu vienam ar kitam, prisimenu šiandien, bendraudama su viena mokine, aš klausu, nu labas, kaip sekėsi, kas gero, nieko gero, sakė, o kodėl? Ai, nieko, nu tai pasakyk, pasidalink, gal aš tau gali padėti kažko, ir sakė, ai, tik namie problemos. Kaip tu manai, tai problemos namie nėra kažką, sakykime, nuolat arba normaliu, kad tai būtų, kartais taip ir turi būti, ne? Sakykime, no, nėra namų bedumų, sakė lietuviai, bet dar daugiau mes galima dar kažką daryti, mes galima uždengti viso tos dumo, kad jos paverstų kažką naudingą, kaip pavyzdžiui, galima iš dumo energiją gaminti, ne? Nu gerai, kaip galima daryti, kad tokių nesusipratimų, tokių dalykų būtų kitokių? Ką mes galime daryti? Jeigu mes, pavyzdžiui, remiamės Dievo, negali būti, kad Dievo meilė arba mano meilė artima žmogų net kartais padaro, kad mes nematytume tokių silpnybų. No, ar tau nėra buvęs taip, kad no, kažkas netai padaro ir tu, ai, kaip nors, no, tai tiek to. Nu, nes yra tavo draugas, pažįstamas arba nu, giminių.
Tai tokia situacija gal tiesiog nereiktų bėgti nuo problemų, tiesiog spręsti, gilintis, atsiversti, kam nors.
Būtent, nes tu kalbuoji, kad būtent ta žmogus yra Dievas. Ir tada tu nebijai su juo bendrauti, nebijai atleisti, nebijai suprasti, koks jis yra ir priimti, koks jis turėtų būti. Tai aš manau, kad tokių dalykų mes labai plačiai galėtume kalbėti, kaip sakė, aš jūs tris kartus reikia atleisti, arba kiek kartų. Ne, jis sakė, visada reikia atleisti. Ne? Tai reikia visada suprasti, kad ta žmogus, kuris yra šalia manęs, nesvarbu, koks jis yra geras, blogas, piktas, melagis arba ne, tai aš turiu visada jį suprasti, koks jis yra ir prašyti, nu, galbūti, kad jis yra Dievas, kuris yra šalia mane, ir išmokti su juo bendrauti ir mylėti toks, koks jis yra. Ir be abejo, labai padeda pagalboti nuolat. Ar mano ryšys su Dievu yra toks stiprus, koks yra su mano draugais, su mano šeimos nariai, arba su tais, kurie aš laikau kabutėse draugus, dėl to, kad jie man palaiko paskutinį natrauką, kurią įkeliau, arba dėl to, kad jie kabutėse nori su manimi bendrauti. Aš turiu labai daug draugų, kurie naudojasi, pavyzdžiui, Facebook. Jie man papasakojo nu, praeitą savaitę su kitu pažįstamu manu, su kuriuo galėjo matyti, pavyzdžiui, jo Facebook, ką jie daro, ką nedaro. Ir atrodo, nu, vienas surištas su kitu, o kita vertus, ar čia tikras ryšys, kuri kartais galėtų būti stipresnis netgi su Dievu, negu su kitaisis. Ir per Dievo, arba su Dievu geriau bendrauti, nu, stiprinti tą bendravimą. Kalbant apie bendrauti su Dievu ir paskirti jam laiko, sugalvojau prieš keletą metų tokia labai įdomi darba, kurią kažkada įgyvendinsim. Ir noriu su šito baigti ir pasidalinti su jumis. Panevėžio vyskupijoje, kurioje dirbu, galvojome jau su vyskupo Jonu Kaunecko, kad yra reikalinga nauja bažnyčia. Ir įpareigojo po mūsų bendravimą, kad atraščiau vietą ir atradus vietą pakalbėjom, kad tai labai gera, tinkama, kaip tik tos pusės plečiasi miestą. Kalbėjom su viskopu Lionginu taip pat ir taip toliau, kalbėjom, kad būtų labai, labai gerai pastatyti bažnyčią šitoje vietoje. Tai taip Dievas rodė jo valia per veiksmus. Įsivaizduokite tai, kaip ir mes klausėm gerai, aš nepaimau šventą raštą ir klausau Dievą, ar tu nori važnyčiai atvirčiu ir buvo parašyta šventyklui Dievas kalba. Taip nebuvo. Bet buvo toks aiškumas per skirtingų įrodymų. Pavyzdžiui, nepažįstama žmogus man skambino ir klausė, girdėjo, norėtumėte pastatyti važnyčią. Wow, sako, iš kur jūs girdėjot? No, kalbėjo su toks žmogus, kuris tau pažįsta ir aš tau noriu dovanoti sklypą, bet sklypo žemė važnyčią įstatyti. Taip, 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 aš labai suinteresuotas, kad tu pastatytumėt važnyčią. Kai susipažinau vieną kartą, girdėjau, buvau mišiose ir kažkaip norėčiau tau padėti. Ir toks nuostabus žmogus, kuris įpildė savo žodžius ir iš karto suformavom sklypą, dovanojo labai gerą vietą netoli prekybos centro Panevėžy, prie pat prekybos centros. Ir wow, negalėjo patikėti. Ir nepaisant to, tas pats žmogus sugalvojo pratesti tą gerą darbą ir sakė, aš sumokėsiu net architektų projektavimo. Tai visą tą projektavimą irgi sufinansavo, labai daug pinigų kainavo, labai daug pinigų. Ir galų gale turim net leidimą statyti jau bažnyčią. Bažnyčia, nauja bažnyčia, toje vietoje būtų tikrai labai reikalinga. Toje vietoje visai netoli, aš jau apie 10 metų, jeigu nedaugiau metų, 11 metų, iš eilės kiekvieną sekmadienį aukojo mišios mokykloje Alfonso Lipnūno progimnazijoje, kur man paskolina patalpos ir toje vietoje kiekvieną sekmadienį turime mišas, ruošiame vaikus pirmos komunijos, o čia visai netoli tos progimnazijos. Tai tik mums liko pradėti. O ką pradėtume, laukime dar vienu stebuklu, pagalbos pradėti pamatus, nes esu važiavęs į Ameriką, į Vokietiją, atrasti finansavimą ir yra geranoriškų žmonių, tik tai jie nori pamatyti pradžią. Kad nėra pradžios, jiems yra sudėtinga finansuoti, nes kol kas viskas kava ore pagal jo supratimą. Žinome, kad Dievas turi savo kelius ir kažkokiu būdu jį sugalvos, kaip ją pastatyti. Aš manau, kad įsivaizduokite, pastatyti važnyčią tai nėra labai paprasta, ne? O žinoti, kad tai yra iš Dievo ir taip sutikti ir taip suprasti, tai yra dėl vienos priežasties. Dėl to, kad būname atviras Dievui. Norime klausyti, ką Dievas iš manęs nori. Ir galima daryti labai daug gerų dalykų ir didelių dalykų. Ir nereikia juos vioti. Nes gerus, didelius dalykus visada galėsime daryti, kai būsime klausnus Dievui, kai būsime atviras Dievui ir kai bendrausime su Jo. Tuo noriu palinkėti jums visiems, kad per šią savaitę padidintumėte jūsų širdį, meilį Dievo ir paskirtumėte daugį laiko būti su Jo. Gero vakaro ir iki pasimatymų.